Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Програма «Християнство сьогодні» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. З вами у студії працює Денис Денисенко. Назва нашої програми «Християнство сьогодні» тісно пов'язано з діяльністю цих людей. Я думаю, що кожен з нас знає, наскільки важлива діяльність вчених релігієзнавців. Сьогодні ми поговоримо про цю важливу і необхідну професію. Чому? Чому існують ці науковці? Що вони роблять? Яке їх значення? І чому важлива їхня діяльність для того, щоб ми розширювали свій світогляд? Сьогодні ми розмовляємо з пані Ольгою Недавньою, кандидатом філософських наук, старшим науковим співробітником відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Савича Сковороди Національної академії наук України. Слава Ісусу Христу, пані Олю!
Навіки слава! Вітаю шановних слухачів Радіо Марія!
Наша сьогоднішня розмова з пані Ольгою буде проходити і будуватися в досить незвичному форматі. Сьогодні ми поговоримо про діяльність релігієзнавців, про один з аспектів, як відбувається дослідження, яке це має значення, чи це важко, чи це корисно, і що в результаті отримується. Сьогодні ми поговоримо про такий важливий аспект діяльності релігієзнавців, як вплив інтернету і важливість його застосування. Сам інтернет з'явився в діяльності науки релігієзнавства в Україні. Пані Олю, як давно?
Ой, це було дійсно давно, але з вашого дозволу я би все-таки почала, я би кілька слів сказала для шановних слухачів. Як на мене, для чого, власне, ми їм потрібні? Бо точно, це ж от не перший раз ми приходимо, я там чи мої колеги, щось розказуємо про нашу роботу. Я намагалася поставити себе на місце слухачів Радіо Марії. От, власне, чому це має бути так от раз і зрозуміло, для чого ми їм потрібні? І я так вирішила трошечки, буквально там кілька речень з цього приводу сказати. Бачите, наша робота, вона заключається в тому, що ми досліджуємо релігійні процеси, які відбуваються в першу чергу в нашій державі, але також в інших. Але для чого? Для того, щоб власне весь наш духовний світ, релігійний світ, церковний світ розвивався нормально, вільно і корисно для націдержавних інтересів України. Оскільки я працюю в Національній академії наук України, це державна установа, це зрозуміло, що така її мета. Але от для самих віруючих, грубо кажучи, що це дає? Що дає наша робота? І от я так собі подумала, що найближчий аргумент, такий найближчий до слухачів Радіо Марія і найближчий за часом такий вагомий досить, то це останнє таке радісне рішення для, я так думаю, більшості слухачів, оскільки більшість це, очевидно, все-таки римо-католики. Тобто це рішення держави, в даному разі парламенту нашої держави, зробити вихідним днем 25 грудня для того, щоб всі, хто святкують за григоріанським календарем, могли мати свій вихідний, сходити на службу, потім посвяткувати вдома і так далі. Тобто я розумію, що це рішення виборювали в свій спосіб ієрархи цієї церкви, і не тільки. Але ми, як науковці, релігієзнавці, ми теж багато до цього приклалися. Ми робили дослідження, ми писали наші роботи, в тому числі в планові, які нам замовляє держава. Ми доводили, що такі рішення варто зробити, і це ми давно намагалися довести, що це піде на користь державі, суспільству, на користь віруючим, що кожна конфесія, тим паче ті конфесії, які представлені досить вагомо в суспільстві, мають мати можливість святкувати за своїм календарем, і що це не принесе якогось розбрату, а навпаки, це буде нормально і
стане об'єднавчим фактором.
Можливо, не 100%, бо завжди ж у нас так буває, що хтось незадоволений знайдеться. Але все одно, в цілому, це рішення рішення правильне, як ми доводили, і ми побачили вже по першому року застосування, особливо ж проблем ніяких не було. Тобто, навпаки, люди раділи, і не тільки римо-католики, не тільки ці інші віруючі протестанти, зокрема, навіть є ж деякі інші теж церкви, які святкують за новим календарем. Навпаки, люди раділи, і там їх вітали з тим, що от нарешті вони теж мають змогу. Тобто, бачите, це от такий от, ну, якби момент, який, ну, теж це, як би сказати, якась частка успіху є і від нашої роботи. Mm-hmm. От. А, власне, сьогодні, це я вже переходжу до основної теми, я би її так назвала «Інтернет в роботі релігієзнавців». Я так сподіваюся, що ми до теми інтернету ще не раз в різних контекстах будемо повертатись, бо це насправді дуже важливо, і не тільки для релігієзнавців, це важливо для всіх. Власне, це просто один із засобів зараз комунікації, там доступу до джерел всіх, не тільки науковців, не тільки релігієзнавців. Але сьогодні я розкажу, як ми, релігієзнавці, використовуємо інтернет для нашої роботи.
Ми знаємо, що на початку, коли тільки комп'ютеризація і, власне, інтернет входив в життя наукове і в наукові установи, у шкільні установи, ми знаємо, як це важко просувалося і розвивалося. От якщо там в кого є діти того періоду 90-х років, там, ну, навіть трішечки на початку 2000-х, то всі вони знають, що з якими проблемами довелося зіштовхнутися в розумінні, в застосуванні комп'ютерної грамоти і техніки. Я від себе особисто скажу, що з інтернетом я навчився працювати лише коли я став навчатися в коледжі. Це було десь після 2000 року.
Ну, то вам пощастило.
Так.
Бачите, коли я прийшла в інститут, а це було в кінці 94-го року, власне, я тоді до цього трошечки мала там, ну, скажімо, кілька разів доступу до комп'ютера. Uh-huh. Ну, не кілька разів, ну, тобто це були невеликі якісь доступи, невеликі по часу, і без якогось навчання, без курсів, просто там, ну, людина мені трошки там щось показала, тобто не можу сказати, що я комп'ютер перший раз на очі побачила, але, ну, фактично, те, що я знала, то це, я не знаю, навіть не відсоток, а там, не знаю, там якась тисячна доля відсотку. Тобто, фактично, я підійшла до цього комп'ютера в надії, що мені дозволять трошечки ним покористуватися, можливо, трошечки хтось мене чомусь навчить, тому що я тоді починала писати кандидатську дисертацію, і, ну, звісно, що мені було б зручно не набирати, не друкувати на машинці, а працювати відразу в електронному вигляді, тому що так легше щось міняти, виправляти, це ж велика робота. І дійсно мені з часом дозволили, ну от, коли побачили, що я людина серйозна, там відповідальна, але ніхто не міг мені толком пояснити, як це робиться. Тобто хтось там трошечки щось показав до того, що я теж трошечки знала. І я з великим жахом підходила до цього комп'ютера. Я дуже боялася щось зробити не так, щоб там щось не пошкодити, бо це ж страшенно дорога річ. У мене близько нема таких грошей, щоб в разі чого її замінити. Ну, але що робити? Ну, треба, щоб хтось був перший. У нас, власне, от тоді колектив був 30, по-моєму, дві людини, ну, точно більше, як 30. І от на цих людей було тільки дві машини, причому, ну, такі вони були, як на той момент, теж не нові, і дуже недосконалі, і програми там були, наскільки я потім зрозуміла, такі собі. Тобто, от науковці раніше отримували папір, причому, знаєте, такий от сіро-жовтий, не такий,
як так, це так, зараз. Я пам'ятаю, так.
Його не можна використовувати для друку, навіть на машинці незручно він проривався.
Він так і називався, здається, папір для письма, так?
Так, так, навіть ручка його рвала, тобто він був жахливої якості, і інколи ще тоді я трошки застала, що видавали ручки, все. А ця вся техніка, ну вона ж дорогуща.
І це в той час, коли вже світова наука, в принципі, використовувала і жила з комп'ютеризацією, з технічною, технічним оснащенням вже наповну.
Ну, бачите, у нас тоді взагалі тільки держава починала ставати на ноги, було багато проблем, і ми з розумінням ставились до того, що нам, як науковцям, не могли відразу виділити цю техніку. Тобто, ну, от, що називається, ми мали те, що мали, і мали з цього якось вчитися, щось виходити. Це ж, от ви розказали про коледж, то це потім уже почали дітей вчити хоч трошки.
Так.
А я була одна з наймолодших на той момент. Все одно в школі, я ж ні в школі, ні в університеті в нас не було ніякої комп'ютерної грамотності. Тобто мені абсолютно не було на що спертися. Мені ніхто не міг ані вдома допомогти. Не було в мене таких друзів, які вже на той момент це все освоїли. Тобто, ну, це ми так називаємо між собою метод ненаукового тику. Бо є метод наукового тику, а це навіть не на науку, не наукового тику. Ну, але що ж там, як кажуть, що там хтось боїться, руки роблять. Коротше кажучи, стала я, стали мої колеги поступово освоювати цю чудо-техніку. Потім уже почали товпитися біля цих нещасних двох комп'ютерів. А потім ми зрозуміли, що, ну, що робити. От, ну, це засіб виробництва. Хай держава не може забезпечити, але, ну, він нам потрібен для роботи. Тому почалися позичання, почалися складання грошей.
Тоді вже був інтернет?
Так от, зараз я дійду до інтернету. Інтернет, він з'явився не відразу, як я от прийшла в кінці 94-го, трохи згодом. Але на той момент, коли він з'явився, він теж був дуже такий перервний, неякісний і так далі. Не завжди він був, він радше не був, ніж був. І ми на той момент ще не всі освоїли цей комп'ютер, а вже мали освоювати інтернет. Тобто завдання в нас ускладнювалося тим, що ми ще як слід технічно не розібралися, а тут раптом ще таке масштабніше завдання, теж не зрозуміло, з якого боку до нього підійти. От. А потім, знаєте, ще ж не всі, навіть і колеги, розуміли взагалі, що це таке, для чого це, що це не забавка якась, що це не іграшки, що це дійсно дуже потрібний такий технічний засіб в нашій роботі.
Тобто в когось був скепсис стосовно цієї, ну, вже, мабуть, невідривної від життя речі.
Ну, знаєте, може скепсис, може недовіра, може, ну, от, якби просто інерція якась. Ну, люди різні, це різні за натурою, ну, там, і за віком, і так далі. Зараз то вже на даний момент абсолютна більшість з нас освоїла, як всю цю техніку, так і інтернет, але це ж уже скільки років пройшло, власне, 25 з того часу, якого ми починали. Ну і коли ми, зрештою, добилися до цього, дорвалися до цього інтернету, це було цікаво, ну, це не то, що море, це океани, я б сказала, космос. Тобто, стільки всього, і навіть для того, щоб зрозуміти, що ми можемо використовувати для роботи, то це треба було, ну, колосальну кількість часу просто провести, щоб зорієнтуватися, де це можна шукати, що це таке. І так далі. Ну, що ж, ми старалися, і, зрештою, після оцих всіх важких перших років ми стали використовувати активно інтернет для роботи.
І, тобто, це суттєво вплинуло на якість наукових досліджень, так?
Ну, це дозволило їм спиратися на більшу кількість джерел, тому що, в свою чергу, церкви, релігійні організації теж освоювали інтернет, а деякі навіть і швидше за нас, ну, просто тому, що технічні можливості трохи краще були. І, відповідно, церкви теж стали виставляти свої документи і матеріали в інтернет, створювати свої сайти. І це, власне, я вже переходжу, як би логічно, до другої частини, про що я хотіла розказати, тобто, як ми використовуємо інтернет як джерельну базу, власне, як величезний такий ярмарок джерел. Причому, якщо спочатку ми дорвалися, допалися до церковних сайтів, уявляєте, от якщо раніше для того, щоб там добути якісь матеріали, ну добре, от багато церков видавали журнали, газети, але це, ну що ж, ну, раз на місяць.
Доводилося йти в бібліотеку, сидіти.
В бібліотеку, ми то ходили в бібліотеки, але бібліотеки вже тоді не закупали всі ці журнали, і вони були далеко не всі, не всіх церков, не всі номери, якщо взагалі взагалі були хоч якісь. Тобто все одно це не можна було на це розраховувати, як на повне таке охоплення. А в інтернеті все-таки вже, ну, в міру того, як церкви його освоювали, вони вже регулярно виставляли і номери знов такі електронні журналів і газет, і потім все більше і більше маса просто поточної інформації. От знов таки, ми оці всі роки майже за свій кошт здійснювали польові дослідження в різних куточках України. Ну, ясно, що це було значно менше, ніж ми би хотіли, ніж було би потрібно, тому що просто, ну, вибачте, на це ж все кошти потрібно, а ніхто ж нам їх особливо не поспішав давати. А потім, ну, от уже до цього часу в інтернеті є маса інформації, просто мало не про кожну парафію, що там робиться, чим люди займаються, чим вони дихають. І не тільки суто ці події, які відбуваються в церковній огорожі, а ширше, взагалі, вся діяльність церковних громад, церковних організацій, які діють, вона вже фактично представлена в інтернеті. Тобто, от інтернет для нас це така величезна-величезна збірка джерел. Причому, крім отаких суто церковних, хай там сайтів і інших видів інтернет-присутності, ще ж є цілий масив світського інтернету. І тут я можу сказати, що, ну, я була одна із перших, які звернули на це увагу, тому що, ну, вивчати нам, як релізнавцям, тільки інтернет-ресурси церков – це мало. Це якби іде офіційна інформація, інформація безпосередньо від самих громад. А є ж іще інформація, як на цю інформацію в свою чергу реагують суспільство. Пересічні люди, суспільство, держава, державні органи, інші церкви, люди невіруючі,
тобто
або ті, що шукають.
Тобто це збагачує оцю мозаїку думок, так, щоб скласти, ну, так, це її як найповніше.
Тобто, ну, це ж важливо взагалі. От церква діє, церкви діють в суспільстві, а як, власне, їх діяльність відображається, як на неї реагують, наскільки вона переконлива або непереконлива, чи хвалять, чи критикують, і в чому саме. Причому це ж, знов таки, і віруючи самої тої церкви, яка, от, припустимо, обговорюється, і віруючи інших церков або інших релігій, або взагалі не віруючи, або ті люди, які шукають. От вони ще не знайшли свого шляху до Бога і шукають в процесі. Тобто оце величезний масив світського інтернету, знов-таки сайти, там потім форуми додалися, інші види, блоги, блог-платформи, а потім уже і соціальні мережі. Там маса всякого матеріалу. Тобто світського або, скажімо, там міжцерковного, чи там полірелігійного навіть, чи змішаного, є ж ресурси, де присутні як віруючі, так і невіруючі. І взагалі дуже-дуже багато проблем нашого життя пов'язані насправді з вірою, духовністю. Тому що, ну, взяти будь-що, політику, економіку, сімейне життя, будь-що, що відбувається, воно може відбуватися з огляду на віру людини, або на її невір'я, або її ігнорацію, практичну ігнорацію власної віри. Тобто оцей от весь світський інтернет теж для нас, як релігієзнавців, це теж кладість, насправді, всіляких досліджень.
Ну, і більше того, з цього можливо зрозуміти те, що завдяки оцім відкритим, навіть не дверям, а воротам у світ, це дало можливість вам, як науковцям, спілкуватися зі своїми колегами абсолютно з будь-якої точки земної кулі. Не потрібно витрачати шалених коштів на поїздки, на там симпозіуми, конференції, семінари. Це дає можливість наблизитися так до своїх колег і обмінюватися думками, обмінюватися досвідом, обмінюватися ідеями, які, власне, і, мабуть, збагачували так вашу наукову діяльність і рівень наукової вартості вашої інституції.
Ну, звичайно, ми ж не тільки вивчаємо комунікацію інших, ми самі комунікуємо як науковці між собою, з нашими колегами з різних куточків України. От наш колектив, власне, відділення релізнавства, він на сьогоднішній день наполовину змалів, на порівнянні з тим, що я казала на початку, тому що, ну, були вимушені скорочення, там деякі люди, на жаль, вже пішли в засвіт. Тобто тепер нас просто залишилось дуже мало для того, щоб вивчати все, що мають вивчати релігієзнавці. Насправді ми дуже перевантажені роботою, просто ми це тягнемо тільки тому, що ми дуже любимо свою роботу. Ми великі ентузіасти і закохані в неї, тому от, власне, ми не скаржимося, от, радіємо тому, що якби в наших руках отака ціла галузь наукова. Уявіть собі, от релігієзнавство як галузь – це півтора десятка людей. Але ми можемо робити більше завдяки тому, що в нас налагоджена співпраця з нашими теж колегами із вузів, тобто викладачами, які також займаються наукою до релігієзнавства або прямо релігієзнавством, або там, хтось може історію церкви як історик займається, хтось там як соціолог досліджує якісь проблеми там, чи в інших таких суміжних гуманітарно-суспільних галузях. У нас є така організація громадська, називається Українська асоціація релігієзнавців. Так от, у нас в 10 разів більше виходить, от якщо рахувати всіх активних членів. Тобто ми пишемо якісь спільні проєкти, це, звісно, не то, що як правило, по-моєму, в абсолютній більшості випадків.
А за змістом діяльності це приблизно одне і те ж, так?
Ну, не зовсім, але це теж дослідження релігієзнавчі, вони ж теж бувають трохи різні. От у нас планові теми йдуть як фундаментальні, тобто такі більш теоретичні, так і більш практичні, які там стосуються якихось конкретних проблем, які от зараз треба практично вирішити в державі, в Україні. От. Але спільно з колегами ми виконуємо і ті, і другі, це залежить від ситуації, залежить від того, де це востребовано. От. Тобто ми от таким чином співпрацюємо через інтернет дуже багато, бо дійсно зараз не роз'їздишся. Я вже не пам'ятаю, скільки років нам взагалі тільки голу зарплату платять без навіть там якихось там за ступінь, за там стаж.
За роки, і за такі, стаж.
Це взагалі забули. Мало того, пенсіонери, тобто ті, хто вже на пенсії по віку, половину отримують тільки, а інші 0,7. А обсяг роботи, я підкреслюю, залишився той же самий. Взагалі, це, звісно, неприємна для нас ситуація, але знов-таки, оскільки ми дуже любимо свою роботу, то ми це просто терпимо, тому що,
А чи з'являються у вашому колективі молоді люди, випускники вишів, філософських факультетів?
Ви знаєте, приходять молоді люди і хочуть досліджувати. Останніми роками це з об'єктивних причин менше, але біда в тому, що ми то навчити можемо. Але ми не можемо взяти потім навчених людей, от хто, наприклад, пройшов аспірантуру і написав кандидатську, їх нема куди брати, нема вільних ставок. Тобто, ми можемо навчити і випустити у світ, а людина сама мусить уже якось трудовлаштовуватися. Звісно, це погано, але поки що це так є, і невідомо, коли буде інакше. Але у нас є велика когорта пошуківців, так званих. Тобто, це зараз я не в тому сенсі вживаю слово пошуківців віри і церкви, а пошуківців,
як науковців.
Як науковців, так. Або якогось ступеня наукового, або просто там вони прикріплюються до нас, або стажуються, десь працюють у вузі, але стажуються у нас, щоб підвищити свою кваліфікацію. Ясно, що це не тільки молоді люди, але молодь теж цим цікавиться охоче. Наприклад, я знаю, що вже багато років наші шефи Анатолій Миколаївич Колодний і Людмила Олександрівна Филипович в різних вузах викладають релігієзнавство, і, зокрема, в Києво-Могилянці, де от моя дитина вчиться, дуже популярний серед студентів курс практичного релігієзнавства, який заключається в тому, що на першому році цього курсу вивчається теоретична база, там, віровчення різних релігій, там, різні церкви вивчаються теоретично, а другий рік – це суцільні походи по різних релігійних церковних громадах. Тобто це дуже цікаво студентам, вони знайомляться із середини, з життям різних релігій, різних церков. От, так що молодь цікавиться, на жаль, просто, знаєте, от ми вже якось змирилися, не то, що змирилися, ми стараємося якось виправити, наскільки ми можемо, цю ситуацію, але молоді люди, які тільки починають працювати, ясно, що вони ж думають про те, як заробити там на життя, там, можливо, на житло і так далі. І, звісно, з таких, з такої зарплати, як наша, це про це навіть і говорити не серйозно. Тобто, поки що, от ми такі колектив однодумців, які тримаються вже загартовані
старої формації, так?
Роки. Ну, я б не сказала, що це стара формація. Знаєте, на мій погляд, є формація, є не формація. Тобто, формація, вона бувала і є, і буде в усі часи. Вона може бути різна, але формація як стрижень. І знов-таки цей стрижень, він, його можна по-різному називати, але ну, це духовний, насправді, стрижень. Там неважливо, хтось це був якихось конфесійних термінах казав, хтось позаконфесійних, але це щось, що, знаєте, надає сенс життю, надає сенс роботі, і, власне, от ми такі зараз всі там залишились. От, так що через інтернет ми дійсно багато між собою спілкуємося, працюємо. Є у нас, бувають інтернет-конференції, якісь просто, ну, перемовини, якби внутрішні свої. От наша Людмила Олександрівна, перша серед релізнавців, застосувала на постійний вже багато років такий метод, як колективна електронна розсилка. Тобто в неї є от, якби, певне коло колег, яким вона регулярно надсилає всю інформацію поточну, ну, з різних наших релізнавчих справ, і люди відгукуються, вони можуть, ну, це на Gmail відбувається, там, ну, ви ж знаєте, є і чат, тобто тут такі можливості технічні, інтернет надає, слава Богу. Зрештою, от ми платимо, у нас інтернет, ну, у нас не самий такий він крутий, як би молодь сказала, але це, здається, от 85 гривень на місяць. Тобто, от якщо порівняти ці витрати, ну, от з поточними витратами, де би там кудись їхати, то це, звісно, небо і земля.
Так,
якби
так,
ще
так,
ноутбуки не ламалися, не треба було останніми роками вже кожен рік ці програми заново якби купувати, чи ключі до них, то було б взагалі добре. Ну, на
пані
жаль.
Олю, а наскільки релігієзнавство і релігієзнавець наближені завдяки цій комунікації, ну, нехай мережевою, до пересічного громадянина? Чи проводяться якісь заходи чи трансляції, які роблять, ну, популяризують релігієзнавство не як таку фундаментальну сувору науку, а все ж таки як науково-популярний об'єкт, який був би цікавим абсолютно кожному?
Ну, звісно, от ви говорили, по-перше, це дуже хороше питання, дякую вам. А в мене, знаєте, така собі аналогія виникла з церквою. Ну, це називається, от з ким поведешся, від того і наберешся. Ми, релігієзнавці, досліджуємо церкви, тому, насправді, ми дуже близькі до, ну, мовно кажучи, брахманів. І дійсно, оце то, що ми наближаємо, це схоже на церкву, бо в церкві теж є такі теоретичні, як ви кажете, суворі основи, такі догмати, такі чіткі, тверді, незламні, а є якась пастирська опіка, пастирське слово, яке враховує там різні моменти, знають там кожну людину, треба достукатися до кожної душі, а душі різні, різної зрілості, і люди різних характерів, комусь більше підходить така, знаєте, ну, якби теоретична, сувора інформація, комусь треба лагідно і м'яко доносити щось, то так само і ми. Тобто ми пишемо такі суто теоретичні роботи, ми пишемо науково-популярні, ми виступаємо і з тими по різних засобах масової інформації. От дякую вам, до вас оце ходимо, доріжку таку вже протоптали, я б сказала, не доріжку, а вже ціле шосе. От, тобто, по-різному це буває. Ну, я вам так скажу, звісно, працювати з таким об'єктом, як Радіо Марія, то це просто суцільне задоволення.
Я
не, на жаль, не всі
маленько,
такі.
Так, маленьку ремарку. От я, дивлячись за вашою, спостерігаючи за вашою діяльністю, неодноразово зазначував, що вас дуже часто запрошують на інші радіостанції, телеканали, інші ЗМІ. Пані Олю, от з чим це пов'язано? Чому такий сплеск інтересу до науковців, релігієзнавців і взагалі до релігієзнавців? Це пов'язано з якимись там кон'юнктурними подіями, або ЗМІ направду цікавляться цією сферою діяльності?
Ви знаєте, звісно, є і перший, другий, третій, десятий, насправді. Але тут треба зважати на те, що існують якісь природні процеси розвитку. Взагалі, ну, інтерес до релігії церкви і до того, як їх і хто вивчає, і які результати цих досліджень. Він же ж не вчора виник. Власне, от як Україна здобула незалежність, як церкви вийшли вже на легальну діяльність, вони відроджувались, розвивались, робили перші кроки на цьому вже новому шляху. І паралельно з цим відбувалися вже дослідження цього всього. І паралельно з цим люди дізнавалися більше, вони вже могли бачити не тільки якісь там підпільні чи напівпідпільні служби, вони могли порівнювати. В Україні вже і на той момент було кілька релігій присутньо і там кільканадцять церков, а зараз це вже більше 100 напрямків, тобто з кожним роком збільшується і щось зникає, щось виникає нове, щось там розпочковується, щось об'єднується, але це релігійне життя, воно вирує, при тому є впливи, різні впливи за кордону, і люди це все бачать, і особливо останні роки, після подій Майдану останнього, після того, як почалася війна, після того, як люди просто на власні очі бачили на Майдані дії різних церков, різних очільників церков, різних мирян, простих людей віруючих, от як вони боролись за свої ідеї, за свою гідність, за Україну, власне, то інтерес до діяльності різних церков ще посилився. І ми бачимо, що люди стали і більш критично ставитися, вони мають уже багато чого до порівняння. І не тільки, знаєте, суто теорію, а от порівнюють дії, конкретні практичні дії. Ви ж розумієте, що я маю на увазі, і цю навалу руського міра і таке інше. Тобто збільшення інтересу кожен рік відбувається все більше і більше. Так що те, що нас запрошують, нас то й раніше запрошували багато, просто зараз це, я вам чесно скажу, це вже якусь навалу дійсно нагадує. Якщо чесно, то ми то в звітах уже пишемо цей пункт, але там в посадових обов'язках, якщо почитати, то це не надто то описується. Відповідно, скажімо, прямо зовсім не оплачується. Тобто це все на ентузіазмі. Але ми розуміємо просто важливість того, що треба доносити в усі способи доступні свої якісь дослідження, свої ідеї. Тобто ми насправді радо ходимо. Але ми вже дійшли до такого рівня розвитку свого і рівня зацікавленості ЗМІ, що ми вже можемо закопилювати губу трошки і вибирати. От туди я піду, туди не піду. Справді, знаєте, я вам чесно скажу, бувають же ж такі випадки, що просто мало того, що бувають, виривають із контексту. Щось кажеш, наговорюєш, говориш нормально, логічно і зв'язно, і так, як треба, так, як, по суті, того, про що питають. А потім буває, читаєш в тому ж інтернеті, чи там слухаєш, думаєш, господи, як так можна було...
Невже це я казав чи казала?
Як так можна було скомбінувати із того, навіть якщо це запис, голос, як можна було це так понавирізати, щоб це в результаті таке вийшло? Думаєш, боже, жах, більше ніколи. Це більше ніколи, воно, звісно, так не виходить, але дійсно, я дуже не люблю такі суто попсові ресурси ЗМІ. Я розумію, що люди потребують скрізь, навіть якщо, можливо, там вдасться до когось одного достукатися на таких передачах, то це вже якби якийсь успіх. Кожна душа має значення, але просто КПД такої роботи, ви ж розумієте, дуже низько падає, і, власне, ми ж теж живі люди, в нас є сім'ї, в нас є різні сімейні обов'язки, ми не можемо займатися цим цілодобово, і, власне, кожна така передача, це ж теж викладання і, емоційне, і, я там не кажу про інтелектуальне, там, це коли як буває, дивлячись, яка тема, які ЗМІ, але все одно це теж робота, і, ми не можемо так її, знаєте, як вибачте, як деталі клепати. Це в кожен раз душу вкладаєш. Тобто, насправді це теж дається. Воно-то ми це любимо, цю роботу, але вона складна по-своєму. Ви ж сам, як ведучий, як журналіст, ви це знаєте і розумієте, що я маю на увазі.
А завдяки такому сплеску інтересу до вас, повертаючись навіть до того питання, яке було трішечки вище нами обговорено, завдяки цьому ж підвищується і, вірніше, не підвищується, а таким чином ви наближаєтеся до суспільства, розкриваючи йому, показуючи йому просту і важливу суть діяльності релігієзнавства. Це те, що я люблю бачити в науці, те, що мені дуже імпонує в західній, принаймні, науці, те, що кожна галузь науки в них максимально наближена до пересічної людини. От я думаю, що ви знаєте того ж Мічео Кайко, професора, так, який фізику, ядерну фізику, молекулярну фізику, він наближає, квантову фізику наближає до розуміння простої людини. Вона
представляє доступно, іншими словами.
Так.
Ясно, що це теж дуже важливий аспект нашої роботи. Ми дуже цінуємо ті можливості, які нам надаються от, ну, з боку різних ЗМІ. Безперечно, це теж, ну, таке, я б сказала, це перевага теж нашої роботи, що ми можемо таким користуватися. І, звісно, інтернет в цьому плані багато дає. Ну, а крім того, ми ще не обговорили міжнародний аспект. Це теж дуже цікаво.
Це дуже важливо. Це не те, що цікаво, це важливо. Адже це надає можливості отому безцінному досвіду обміну знаннями. Така собі, ну, навіть уявимо, така собі велетенська Олександрійська бібліотека, де стікаються знання від всієї цивілізації.
Так, і ви знаєте, тут навіть справа не тільки в тому, що зараз можна доступитися до будь-яких інтернет-ресурсів іноземних. І навіть не треба ж кожну мову знати. Зараз уже достатньо нормальний автоматичний переклад через там Google перекладач чи інші якісь можливості інтернету. Тобто, насправді, можна багато чого читати, можна дивитися в джерела, ну, наприклад, можна зайти віртуально в майже зараз уже, ну, в будь-яку церкву і подивитися, покрутивши камерою, як виглядає там те чи те. Багато церков транслюють прямі трансляції служб, якихось своїх заходів. Це теж дуже важливо. Хоч, звісно, я би хотіла все-таки підкреслити, що інтернет не може повністю замінити живе спілкування, живе спостереження. Але щоразу, кожного року більше з'являється технічних можливостей, які вже, ну, от майже-майже наближаються до цього. Тобто, якщо це в рамках України уже нам складно через фінансові, от, ну, якби наші реалії, то за кордон, ну, то це взагалі вже на рівні фантастики. Там деякі наші колеги, ну, от, які там трохи більше мають фінансові можливості, їздили до останнього часу, хоча б там раз на рік кудись за кордон, там, ну, не всі, а деякі, я підкреслюю. Ну, то зараз, то я перепрошую, навіть у тих, у кого порівняно більше було можливості там з цих чи інших причин, уже не можуть, тому що, ну, це неможливо дорого просто. А тут, будь ласка, в інтернеті можна знайти що завгодно. І тут важливо ще те, що, дивіться, коли, припустимо, ми знайомимося з ситуацією за кордоном, якщо ми починали тільки з сайтів, от на сайти ставлять матеріали або церковні працівники, якщо це церковні сайти, або просто світські журналісти. Або, припустимо, в електронну бібліотеку ставлять свої праці наші колеги там із різних країн. Тобто те, що вони написали про ситуацію в їхніх країнах, їхніми очима, з їхніми оцінками. Тобто завжди це між нами і нашим основним об'єктом дослідження, тобто віруючими людьми, завжди є посередник, а то й не один. А коли ми вже тепер з теперішніми можливостями інтернету маємо, ну, маємо змогу зайти в якусь міжнародну там ту чи іншу спільноту і продискутувати з звичайними пересічними людьми, віруючими, невіруючими в різних країнах, ту чи іншу проблему. Причому, ну, ми можемо самі задавати якісь питання, якісь уточнення просити. Тобто, ми можемо спостерігати, якби, з перших рук це все. Це дуже важливо. Тобто, це, бачите, і міжнародна співпраця, і доступ до всяких джерел там закордонних, і вивчення ситуації, релігійної ситуації в різних країнах, прямо, що називається, з перших рук.
І підсумовуючи нашу розмову, на жаль, час вже добігає кінця, я думаю, варто згадати, що останнім часом згадується момент, коли говорять, що інтернет став таким собі смітником інформації, якщо на початку це був, от як ми говорили, колодязем, цікавою, важливою, потрібною інформації, то тепер це просто навала, смітник, море неважливої інформації, і дуже часто люди губляться. Чи за ці роки ви помітили якісь якісні або кількісні тенденції до цього фактору, до збільшення цього смітника інформаційного? Чи насправді зараз можна знайти корисну, потрібну і важливу інформацію? Чи все ж таки вона губиться в тому інформаційному ефірі?
Ну, ви знаєте, я би тільки говорила про кількість. Дійсно, збільшується кількість, і в ній важче порпатися, ритися і так далі. А щодо якості, то, знаєте, хоч би в одну книжку можна збірник зробити такий, що там є і корисні роботи, і відверта, ну, несенітниця. Так і в інтернеті. Скільки б його не було, там, я не знаю, він збільшується кожного року, то там є і корисна інформація, і некорисна. І нам Господь розум дав для того, щоб ми фільтрували це все і використовували те, що для нас корисно і цікаво, а не те, що нас руйнує. Тобто тут просто вибір кожної людини, кожного науковця, чим користуватися, і взагалі кожного віруючого чи невіруючого.
Отака, дорогі друзі, змістовна і цікава інформація, розмова вийшла у нас з пані Ольгою. І ми закликаємо вас також до того, щоб відповідально ставитися до інформації, яку ви отримуєте з інтернету, вже не кажемо про телевізор, бо знаємо, що інтернет займає все більшу частину нашого життя. Тому, як бачимо, цей ресурс допомагає не тільки нам, але допомагає і в науці, допомагає її розвивати, допомагає її рухати, обмінюватися думками і, відповідно, наближатися до нас, що, мабуть, особисто для мене безпосередньо, є дуже важливим, щоб кожна наукова галузь була максимально наближена до будь-якої людини, до будь-якого розуміння, наскільки це взагалі можливо.
Тому ми запрошуємо всіх бажаючих знайомитися з нашими роботами в інтернеті. Там вони виставлені на дуже багатьох ресурсах. Можна там набрати відділення релізнавства, чи там праці співробітників відділення релізнавства, чи там просто набирати ключові слова з якоїсь теми, яка би цікавила от в плані того, як її досліджують релізнавці. Зараз безліч є пошукових способів, як до неї, власне, добутися. Читайте, будь ласка, задавайте питання, можемо подискутувати, можемо щось враховувати, якісь, можливо, теми, які були би цікаві для людей, щоб ми їх досліджували. Ми відкриті до всяких пропозицій і дуже раді ділитися тими знаннями, які ми здобуваємо, в тому числі і завдяки вам, віруючі люди. Дуже вдячні і будемо вдячні за ваші якісь відгуки,
пропозиції та спілкування. Ми знаємо, що для науковців спілкування – це, мабуть, основа основ, з якої можна побудувати щось нове і витворити, направду, ціле мистецтво якоїсь нової, свіжої думки. А це, дорогі друзі, була програма «Християнство сьогодні». З вами у студії працював Денис Денисенко, і я радий був вітати в гостях знову мою шановану пані Олю Недавню. Друзі, я з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую.